Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, minute za kulturo danes začenjamo z notico o hrvaški glasbeni reviji Sveta Cecilija. Gre za revijo, ki je zelo podobna našemu cerkvenemu glasbeniku, zato ker je v prvi in drugi številki letnika 2017 obširen članek o javnem glasbenem šolstvu, ki je slavilo 200 letnico. In sicer je članek o tem napisal naš današnji gost, muzikolog dr. Franc Križnar, ki ga lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan. Pa bova začela mogoče kar z tem, kako je pravzaprav prišlo do tega sodelovanja z revijo Sveta Cecilija, kjer ste zdaj mimo grede tudi stalni sodelavec in na nek način boste lahko slovensko glasbeno ustvarjalnost predstavljali na Hrvaškem.
No, to pomeni, da nisem naenkrat padel in medija sres s tem člankom. Ne? Jaz sem že desetletje morda sodeloval z njimi, bili so zelo naklonjeni, zelo radi objavljali, seveda sem se moral truditi, hvala Bogu, obvladam hrvaščino tako dobro, da članke direkt pišem v hrvaščino, jih pa seveda nenehno opozarjam, da naj bodo vendarle pozorni na to, da je moj materin jezik ni hrvaščina. Vedno sem bil nekako dobrodošel, seveda sem pa moral mečken programsko oziroma vsebinsko spekulirati s tistimi temami in pa s tistimi vsebinami, za katere sem ali po eni strani mislil, da so recimo lahko zanimive za Hrvate, da so lahko recimo neke vrste izziv tudi njihovi stroki to vrstni, ali pa enostavno recimo iskal tiste ljudi in tiste skladatelje, teh je kar nekaj, ki so med Slovenijo in Hrvaško pravzaprav delovali. Takla sta dele dva Franc Serafin Vilhar Kalski, recimo, ki je celo življenje zapustil hrvaški opciji, no in potem je Janko Brle, en primorc, tudi duhovnik in tako naprej, visok, tudi eden od urednikov te Svete Cecilije, ampak seveda to so ljudje, ki so končali svojo kariero na Hrvaškem. Moram pa reči, da tole imenovanje za tega rednega, to je seveda mnogo več obveza za naprej, kakor pa kakršno kol zahvaljevanje za nazaj. Moram pa reči, da so zelo radi skočili tudi na ta članek 200-letnica našega glasbenega šolstva, ker se tu pa tam na hrvaškem in slovenskem te stvari precej prikrivajo. Recimo že ta Sveta Cecilija, ki jo imate v roki, ne, vam tukaj na naslovni strani piše, da je začela izhajati leta 1877, naš cerkveni glasbenik pa recimo leto kasneje. In ravno tako recimo njihova orgelska šola 1877, naša orgelska šola 1878. Tako da te stvari so pravzaprav s Hrvati, seveda, tukaj je osnova, je tukaj krščanski etos, a ne da? In tukaj smo se mi pravzaprav zelo blizu. Morda včasih celo bliže muziki, kakor pa jeziku.
No, zdaj pa mogoče kar pogledamo teh 200 let nazaj, namreč pravzaprav zdaj bi lahko rekli že skoraj, da 201 leto nazaj, namreč 7. novembra 1816 je zaživel pouk glasbe na javni glasbeni šoli pri Ljubljanski normalki. Med kandidati kot zanimivost za ravnatelja in učitelja bil takrat tudi slavni skladatelj Franc Schubert, ki je imel priporočilo Antonija Salierija, prav tako zanimivega in seveda znanega glasbenega ustvarjalca iz Dunaja. Je pa seveda takrat Franc Schubert zaradi 19 let, ki jih je takrat imel, žal ni bil sprejet, sprejet je bil nekdo drug, Franc Sokol, in to je pravzaprav rojstni dan javnega glasbenega šolstva v Sloveniji. Mogoče je šla ta obletnica celo malce tako mimo nas, vem, da so bile neke obletne prireditve, bil je veliki koncert v Cankarjevem domu, ampak vendarle ne vem, če nam je čisto prišlo do živega.
No, takole, veste, morate le razumeti tudi najni poslušalci, da gre tukaj za stroko, za profesionalno stroko. Na Akademiji za glasbo je bil ugleden mednarodni znanstveni simpozij na to tematiko, ena velika proslava je bila v Ljubljanskem Cankarjevem domu, ampak to je pa morda res tudi vse, kar o čemer ste zdaj to rekli. Je pa res, da pred 200 leti javnega glasbenega šolstva pri normalki, ki jo citirate, je seveda glasbeno šolstvo v Ljubljani že cvetelo. Privatno, Bilo je stolnična cerkev, je to imela, nekatera semenišča so imela, recimo tukaj se malo špekulira, recimo z nezribnico, pač pa stično, tam naj bi izhajali nekateri kvazi galusi, recimo naš plavec in tako dalje. Skratka, glasbeno šolstvo je vendarle ne tako sicer organizirano in nejavno, vendarle bilo, kaj ti vi veste, da vsaka cerkev, vsaka katedrala je tako takrat, kakor danes, imela že orgle, imela svoj kor, ene take, ene drugačne in tako naprej, ampak vendarle muzika je bila v službi svete vere, tako kot rečejo ne tisti, ki še poje zraven dvakrat moli, in to je veljalo, bova rekla mi dva v tej naši sveti veri od pamti veka. Tako da ta javna glasbena šola je bila samo neke vrste povod oziroma tudi vzrok za to, da so začeli naenkrat podpirati tudi revne otroke. Kajti otroci, bogatašev, meščanov ljubljanskih in tako dalje, so morali plačevati šolnino, tako kot je to recimo tudi še danes. Revežem je bilo to odpuščeno. Res, da so mogli hoditi še v drugo šolo, a ne tako kot danes gre, res pa je tudi to, da so pravzaprav zaradi tega bistvenega socialnega posega v glasbeno stroko pravzaprav oteli marsikatero talentirano ime, sami zase recimo gradili kadr za orkestre, za kore, za pevske zbore, konc koncev tudi za učiteljski poklic. Tle so bile stvari dovolj večplastne in ker ni bilo seveda tega, bi rekel, vertikalnega in piramidalnega sistema, tako kot mi danes poznamo to tudi v glasbenem šolstvu, pa še kje druge, seveda so se takrat nekako v taki normalni glasbeni šoli ukvarjali s čisto vsem. Ne? Res pa je tudi to, da kot ste citirali recimo nesprejetega Franca Schuberta, pa potem sprejetega Franca Sokola, da so vsi ti kandidati morali znati več inštrumentov, med katerimi so bile orgle na prvem mestu. Orgle, petje, še kakšen inštrument, zraven pa seveda so morali biti tudi moralni. To danes ne vem, če ni že malo pase in prepozno, ampak bila je morala pravzaprav v skladu ali z nekako z neke vrste navezo teh tako imenovanih desetih božjih zapovedi. Čisto odkrito povedano, kaj ti, recimo, če damen mečken pandan, recimo tej zgodbi, recimo leta 1780-1770, je Marija Terezija, škofeloški pasionologi, prepovedala tudi zato, ker se je po tistem velikem petku vse valjalo tam doli, pijano in še kaj, ne vem kakšno po škofji Loki. Skratka, šlo je za nemoralo. Tukaj, v glasbeni šoli, v skrbi za otroke in mladino, se tega ni smelo dogajati.
Dr. Franc Križnar, če pogledava zdaj to javno glasbeno šolo, ki je delovala pri ljubljanski normalki, zanimivo je, da je delovala recimo, kaj vem, 70 let, potem pa je kar naenkrat prenehala obstajati, kaj se je takrat zgodilo, da ta šola potem ugasne.
Prišlo je do krize, naenkrat se pojavita še dve mnogo bolj močni, dominantni formaciji v Ljubljani, to je ta prvo nemška filharmonische Gesellschaft ali filharmonično združenje in pa seveda kuj zatem kot neke vrste pandan ali nasprotje temu slovenska glasbena matica. To sta dva, bi rekel, do danes še morda izmerjena ena, dva največjih tovrstnih formatov in seveda ena mehna, normalna glasbena šola, ki je imela tolkenih funkcij, ukvarjala se tudi z učitelji, z učiteljišniki in tako dalje, ni mogla konspirirati. Ne. Filharmonična družba si je na podlagi počasnega ustanavljanja glasbenih šol za violino, zagodala, zapihala, zatrobila. Kasneje recimo glasbena matica enako, ki je šla še širše v preostali slovenski prostor, s tem, da je filharmonična družba ostala samo v Ljubljani in jo je skrbelo in brigalo samo to ljubljansko glasbeno življenje, je seveda glasbena matica za razliko od nje pravzaprav šla v celotno slovenski prostor. Do Trsta, Celovca, Kranja, Novega mesta, Nove Gorice oziroma takratne Gorice, Ptuja in tako dalje. Skratka, bi rekel, večplastna, različna funkcionalnost tovrstnega delovanja, ne samo zgolj tistega oskega, nekako bi morda danes temu učitku lahko rekli, fah idiotizma.
Zanimivo je, če pogledamo zdaj to glasbeno šolstvo pri nas, da je, kot sva rekla, zgodovinsko utemeljeno že bistveno prej, kot imamo to 200-letnico. Potem imamo dve močni glasbeni društvi, vendar pa prvo visoko glasbeno šolo, akademijo, dobimo pa sorazmerno pozno, da ne govorim, da je bila ta v univerzo vključena, pa šele po drugi svetovni vojni kasneje, torej še mislim, da leta 1952.
To imate popolnoma prav, ampak vas pa moram korigirati, da je bil leta 1939 ta konservatorij, ki je šel sicer iz celotnega dotedanjega glasbeno-šolskega sistema glasbene matice, prvi v državi. Res je, da je to šlo počasi, ni bila še takoj v univerzi, tudi slučajno, ne, čeprav mi vemo, da bomo ravno zdaj imeli skor stoletnico univerze, pa te naše akademije nikjer tam ne bo zraven. Ampak nič hudega, nič zaprepaščenega. Ne. Stvari še tu pa tam se je marsikatera od teh inštitucij na Slovenskem pojavila prej, kakor pa v kakšnem drugem delu Avstro-Ogrske monarhije. Tako da Slovenci smo tukaj podobno, kako recimo športom nas primerajo, glede na majhnost in rezultate in tako naprej, izjemno dosegli. Mi danes lahko rečemo, da imamo čez 15% šoloobveznih otrok uvrščenih v glasbeno šolstvo, dočim je evropski proporc 5%. Tu se prav tukaj smo si blazno čez. Da imamo danes 69 glasbenih šol, od tega 54 javnih in 15 tudi zasebnih. Tudi tukaj v tej hiši, kjer zdaj sediva, imate izvrstno glasbeno šolo s sistematko, zborovsko in orkestersko od začetka do konca. Tako da, mislim, mali konservatorij v hiši bi rekli. Potem pa seveda rezultati vseh teh naših glasbeno-šolskih diplomantov, umetnikov, pedagogov, znanstvenikov je enormen. Mi vemo, da naši umetniki prebijajo zidove z vsemi svetovnimi rezultati. Ne? Imamo celo, ob tem, da imamo recimo dva profesionalna državna simfonična orkestra, da imamo dva operna orkestra, da imamo dva pihalna orkestra profesionalna, da imamo profesionalni zbor, da imamo ne vem kaj še vse tega, imamo seveda za en približen manjši zasedbo orkestr glasbenikov še v tujini. Celo v tistih najbolj izpostavljenih orkestrih, kot sta recimo Berlinski filharmonik ali pa recimo Dunajski filharmonik. Tega ni bilo. Mi smo imeli na Dunaju enega Šupančiča, ki se je v SCH pisal pa tako naprej, pa je bil Župančič, on bi bil sam naše gorelist. On ni, tudi slučajno ni govoril slovensko, izvrstno je pa igral violino, tako da je bil koncertni mojster takratnih Dunajskih filharmonikov na Dunaju, ne?
Muzikolog dr. Franc Križner, hvala lepa za to, da ste nam o 200-letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji povedali nekaj več. Še enkrat čestitke za vaš članek v časopisu za sakralno glasbo Sveta Cecilija, ki izhaja na Hrvaškem, zato da tudi o slovenskem glasbenem šolstvu in seveda o slovenski glasbi tam lahko kaj preberejo. Hvala lepa in srečno.
Prosim.